продължаваме нататък на шестия ден, следващото обзорно политическо предаване на Радио К2 със следващата тема. Качество ли е в политиката да си горд? В студиото Слави Бинев, член на Европейския парламент, независим. Добър ден.
Добър ден на вас и на вашите, слушатели.
Господин Бинев, доста предизвикателно заглавие на гражданско сдружение за сега, а може би бъдеща партия.
Задължително е да, хората да бъдат предизвикателни, когато могат да си го позволят. И има нужда обществото от предизвикателства и то към самите себе си. Това не означава горделиви в никакъв случай. Има голяма разлика в тези думи.
Не искам
смятам,
да
че
кажа.
Хората трябва да бъдат, да дигнат малко брадите си, защото страшно много почнаха да пълзат пред тази и пред онази партия, пред тази и онази персона, а просто човек не може да пълзи по земята с изправен врат.
Гражданско обединение за радикална демокрация.
За реална.
Реална, извинявам се. Радикална, може би, звучи много.
Радикална, да.
Остро. Гражданско обединение за реална демокрация, това е абревиатурата.
Да.
Вие изтъкнахте
в... Това е смисъл, между другото.
Да, изтъкнахте в няколко интервюта, че искате да привлечете хора и привлякохте в създаването му хора, които се осъществили в своите области, доказано. Спре по върховете на държавата и управлението да застават хора, които нямат качества.
Лици, които не са се справили със собствените си животи, които влизат в политиката, за да оправят този живот, а не за да оправят живота на другите хора. Хора аматьори, които ползват тези неща, за да могат да се домогнат до охрани, до стандарт на живот и така, който така в нормалния си човешки живот не са имали възможност да изпитат.
Добре, но...
За да разберат, че това е една тегуба. Не е нещо, кой знае какво.
Искам дръзко да ви попитам, господин Бинев.
Само дръзки неща ме питайте.
Какви качества обладавате вие, че ние да ви припознаем евентуално като бъдещият министър-председател на България? Лично вие. Не
лично
хората около вас.
Има, разбира се, много хора, които могат да претендират сигурно и по-успешно от мене за това. Но специално за моите качества, много е трудно човек да говори само за себе си и задава оценки, особено за човек като мен, който е изключително взискателен към себе си. Аз съм може би най-големия си критик, но в така сравнение от хората, които минаха преди мене, да го наречеме, или защото става дума за мене, трябва да ви кажа, че ставам дори горделив. В смисъл такъв, че ако не друго, съм се справил с всички тестове, които ми е поставил живота.
Това си го знаете вие. Какво ви признава обществото?
Аз не съм се фиксирал много върху признанието на обществото. Аз съм се опитвал... опитвал съм се, между другото, да... така, когато съм се занимавал с спорт, да достигна върховете в спорта. Когато съм се занимавал с бизнес, да достигна тези върхове. Когато съм се занимавал с политика, независимо, че съм представлявал партия, която имала труден достъп до въобще до европейските институции, да имам най-добрия достъп до тези институции, независимо от тази пречка. Така че, общо взето, аз съм един комбинативен човек, който се е справил с проблемите, който се е възбуждал от проблемите, а не се е извинявал с тях. Това е, може би, най-голямото ми достоинство, защото аз никога не съм избирал лекия път. Да, наистина е много трудно да се катериш към върха, да, така, да повтиш, да пръхтиш и така нататък, но е много хубава гледката горе.
Така е, но навърха е самотно. Но искам да ви подскажа...
Не, зависи. Ако можеш да извлечеш хора със себе си навърха, аз никога...
Понякога върха е много тесен. Може да стъпи едно криче.
Дълго време ми се налагало да дърпам със себе си големи тумби. Даже имаш един приятел едно време, защото обществото се раздели на хора, които искаха да се занимават с реален бизнес, хора, които подходиха по по-леки начин, влезаха в криминалитета. И той казваше така: ех, славе, славе, аз от счетоводители ги правя бандитите, от бандити ги направи счетоводители. Така че човек трябва да търси варианта...
Не, не станахте ли от бандити счетоводител?
Не. Знаеш ли, това е една от големите измами, които ползват хората, които почершав в собственото си семейство не се смели да произнесат някои имена, които трябваше да се доберат до държавна служба и до държавна охрана, за да могат да се направят на бабаите в собствените си очи и в очите на хората около тях. Аз никога не съм се притеснявал от това да назовавам нещата с истинските им имена. И тъй като хората са, или поне по-голямата част, особено пък тези, които са самовлюбени, трябва да имат някакво извинение за това, че са се крили по чешафите, когато са споменали определени имена, или са им служили дори, и те са ги шамаросвали зад врата. Трябва да ви кажа, че те трябва да измислят алибито си за това, че са били просто едни жалки, за това, че са били едни жалки мижитурки. И трябва да си измислят своето алиби, да кажат само, нали, човек от криминалитета може да стане срещу тях, нали, срещу тези много силни хора и така нататък, за да могат да извинят собствената си импотентност. Нали, само нинджа може да бие друг нинджа.
Добре, господин Бинев, вие преди малко много правилна забележка ми направихте за признанието на обществото.
Опазил ме Бог, между другото, към вас да отправим забележки.
Аз ще ви кажа защо, извинявам се, че пък ви давам оценка.
Да.
Защото общественото мнение се манипулира яко. И,
не, това манипулира между другото слабите хора, които са така или иначе готови и склонни за манипулация.
Ама не, човек, господин Бинев. Значи, ако аз чета всеки ден ни поръчкови медии, ако слушам всеки ден ни поръчкови радиа и телевизии...
Не, това само отлага нещата. Това само отлага нещата.
И това ме заблуждава. Ако аз съм един човек, който няма време да прониква в детайлите
това
и да вниква...
Това отлага процесите. Това е следно да натискаш една пружина, ти натискаш до едно време, тя в един момент се отплесва и те удря по челото и въпросът приключва. Да не говорим, че е много трудно. Много трудно е, защото Европейския съюз се е концентрирал върху демократичните процеси в целия свят и се опитва да преобрази държави доста навън. Така че ми е трудно да си представя, че Европейския съюз ще остане с кръстни ръце, гледайки какво е положението тук. Тези манипулации отдавна вече са ясни в европейските институции и съм абсолютно сигурен, че действия ще има.
Добре, да, ама...
Мога да се обзаложа.
Айде, прескачаме малко в друг ракурс.
И между другото, много от тези хора ще бъдат съдени като съучастници.
Прескачаме малко в друг ракурс. Вие наблюдавате ли, или аз си измислям геополитическа интрига, министър-председателят Бойко Борисов.
Не, той не участва в геополитически интриги.
Чакайте малко, той е избранник.
Да, той може да
избран... На Европейския съюз. Цветан Цветанов е избранник на Съединените американски щати. Между тях вече почва да се вижда.
Не, беше другото смешно ми
е. Не е смешно. Наблюдавайте внимателно.
Ако това са избраниците на тези уважавани от хората институции и държави и въобще организации, трябва да ви кажа, жал ми е да мисля за тези организации. Ако това са фронтмените на...
Това са.
Значи, направо не знам какво да кажа.
Това са и виждате как започва вече да се усеща конфликта между Цветанов и Борисов, защото той е конфликт между Европа и Съединените американски.
Бихте ли си избрали за фронтмен или за въобще за, или за, въобще за човек, някой на който му се губят язовири? Те не му се губи кламер. На него му се губят някакви язовири. 16, 17, 18 и така нататък. Това са за мен са абсолютни папагали.
Защо да не избера? Такъв човек е зависим, удобен, лесен.
Не, в такъв случай се оказва, че ние едва ли не тук човек трябва да бъде пълен идиот, за да има някакъв шанс да се случи нещо с него. Ако това са внушенията, които вие отправите, аз дълбоко не съм
никакви
съгласен.
Никакви внушения не отправям, това са фактите.
Това е, което иска да се внуши между другото в България, защото това е, което се тиражира, за да може наистина нивото да пада и хората да стават все по-обезверени и по-обезверени. Аз дълбоко не вярвам в това. Смятам, че ние просто хората седат отвънка и се чудят как може действително толкова ние да сме семпли, за да търпиме едни толкова семпли хора.
Добре, да приемам този отговор за сега, пък ние пак ще говорим на тая тема, защото тя ще се разви.
Тема е в развитие, тя е динамична тема.
Така, господин Бинев, позволете ми още така по линията на атаките, понеже сте ми паднал сега. Правилният отговор за качествата, които ви попитах с какво да ви припозная като министър-председател, беше следния. И той щеше да ви придаде, подарявам ви го. Един от най-успешните президенти на Съединените американски щати е един актьор, Роналд Рейган. Два пъти президент. Знаете ли технологията на неговото управление?
Разбира се. Аз съм чел много внимателно неговата книга Победа.
Този човек без необходимото образование на економист, юрист или не знайно какъв, искал по една страница от своя екип, от всеки от ресорните специалисти. Не да му даде 800 страници, той не може да ги прочита и да ги разбере.
Това са най-важните думи, резюметата, т.е. смисъл е компресиран. Значи,
това не искам да примитивизирам, затова казах, че два мандата е бил.
Аз съм от хората, които разбират още мога да продължи
изчетването.
В смисъл такъв, разбира се, че управлението най-важното нещо не е поемането на цялата отговорност, а разпределението и контрола на тези отговорности. Разбира се, най-важното нещо за успешния лидер, тъй като между другото това ми е докторатът ми е в тази посока, аз съм просто и академично подготвен. Трябва да ви кажа, че най-важното нещо е да намериш подходящите хора. Верните хора, които наистина са най-големите специалисти по този въпрос.
Верни на какво? На Слави Бинев или на кауза? Верните, правилните в смисъл.
Правилните хора. Имам предвид правилните хора, защото тук става дума за технология. Така. Те трябва да бъдат верни единствено към циничната яснота на проблема. Значи това трябва да бъдат изключително подготвени хора в своята сфера. Смисълът на управлението е не да тичаш напред-назад и да режеш лентички, а да оставиш хората да се похвалят с своите завоевания, а ти да създадеш условията те да работят и да можеш да следиш техните качества до край. Просто не е нужно да се припознаваш като енциклопедист или като някакъв човек, който е гений. Нужното е да бъдеш един изключително събран, организиран човек, който да може да технологично да наблюдава процесите, които се случват. Разбира се, да ги коригира, защото има много изкушения когато почне чекмеджето да те удря в корема, особено хора, които са по-бедни. Особено бедните хора, между другото, за жалост, тук сработва един много тънък елемент, нали, който се казва, той е честен. Той е честен, защото никой не има възможност да се разбере дали е честен или не е бил. Okay. Той просто не е попаднал в такава среда. И както виждаме, те, след като идват честни, си отиват изключително нечестни. И това е видно с невъоръжено око, защото много хора, бизнеса им тръгна страхотно, след като станаха главни секретари, след като станаха кметове и така нататък.
Господин Бинев, аз ви разкрих.
Крайно време.
Снощи бяхте при Слави Трифонов.
Да.
Вие създадохте гражданско движение ГОРД. Преди седмица се създаде такова същото, само че то обединява противниците на Ахмед Доган и е под така скрита форма юрисдикцията на Касим Дал, който напусна ДПС. И трето, Меглена Кунева вероятно ще обладае това движение, сдружение, другото ГОР. Слави Трифонов защитаваше, не само защитаваше, ми някак си предизвика даже конфликт по време на президентската кампания с това, че предостави ефира си щедро на Меглена Кунева. Вие какво сега ще направите? Ще се обедините с Меглена Кунева, с Касим Дал? Това ли е?
Вижте, аз като малък, между също бях любител на конспирациите и действително четях много криминална литература.
Не чета, но си го измислих.
Аз казвам като малък четях много криминална литература. Добре. И разни книги въобще за конспирацията. Истината е, че тук сигурно има нещо, което... Тъй като край краща...
Разчленете това, което съединих в едно.
Ще почвам по части да го работя. Аз още преди 3 месеца пуснах тези документи към много хора, така че напълно възможно да изтекла информация и да са се опитали да направят
този... Толкова ли са глупави, че не мога да измислят друго?
Не, мисля, че то е търсено целенасочено.
Така?
Не за друго, защото се знае, нали, тези хора всъщност, когато се отцепиха, към кого отидох.
Демек, активно мероприятие срещу вас ли да го нарека? Неразбираем език.
Значи аз, тъй като между другото много добре познавам генетичната характерология на Борисов и неговата методология, която използва.
А и той ли е намесен тук?
Ами край на краищата тези хора, между другото, по всякакъв начин...
И Касим Дал и Меглена Кунева са лице на Бойко Борисов ли?
Вижте, само да ви кажа следното нещо. Те приеха следната алтернатива на Бойко Борисов. Единствената алтернатива, която се внушава в момента на Бойко Борисов, е съюз с Бойко Борисов. Така че аз трябва да ви кажа, то не е много. Виж, 23 години ни лъжат по един и същи начин, да се съмняваш, че тези хора са замислили някаква друга
възраст. Чакайте. Какво казвате? Меглена Кунева, Касим Дал са креатури на Бойко Борисов, така ли?
Няма как да бъде нещо друго, нали?
Така, и вие няма да се свържете с тях, така ли? Или по едно време ще кажете, ами за да има коалиционно, за да има обединение на нацията, за да има дъра-бъра...
Значи, не ми е минавало през главата това нещо. Първо, защото аз тях не ги смятам за хора, към които аз съм обърнал това гражданско движение. Аз съм го обърнал към хора, наистина, които са се справили със своите хигиенни проблеми и са доказали, че могат да се изхранват извън политиката, а не чрез политиката. Той е фронтирано и концентрирано към други хора.
Ха, интересно.
Значи те не са от тези просто от този, те не са от тези, от този генез.
Още по-остро да ви питам. Меглена Кунева е неосъществена, защото се е изхранвала в политиката. Касим Дал също.
Ама не, те, значи много е сложно да се. Аз да ви кажа честно, ако трябва да обяснявам аз въобще истина, просто това не е нормално. Значи Меглена Кунева е била в две от най-атакуваните правителства на прехода.
Първият еврокомисар на България.
Да, първият еврокомисар, в който аз съм работил две години, с който аз съм работил две години, и трябва да ви кажа, никога не съм имал личен контакт. Това нормално ли е според вас? Съм от европейския
депутат. Може причината да е била във вас. Тя е била еврокомисар по
мандат. Само да ви кажа, тук няма, аз не съм в лично качество там. Аз съм в служебно качество. Трябва да ви кажа, че...
Ако питаме Барозо, сигурно ще каже страшно.
Вижте, само да ви кажа следното нещо. Аз не мога да говоря от името на господин Барозо. Аз мога да говоря от мое име. И трябва да ви кажа, че имах възможност да сравня нещата с следващата комисарка, независимо, че тя е така промотирана от ГЕРБ. Аз трябва да ви кажа, че имам прекрасно чувство към Кристина Георгиева. Единственото нещо, което ме притеснява, е, че тя наистина така малко влезе в езика на ГЕРБ в момента. И няма как, нали?
Нямаш какво да прави. Той я повика и тя дойде.
Да, няма как да се случи, нали, да не се заразила малко от... Защото тя играе... Аз тук не съм съгласен с Алексей, който говори преди мене, че тя плаши хората и няма... Тя се опита да бъде по-позитивна. Нали го знаеш това за непесимист и оптимист, когато си говори?
По-пълната и празната чаша.
Песимиста... Не, песимист, когато казва... Абе, не може по-лошо. Нали? Оптимист казва, може. Значи тя игра ролята на оптимиста в момента, който казва, може по-лошо, няма проблем, не се притесняй, сега е окей положението. Смисъл такъв, че тя наистина искаше да успокои хората, че всъщност лошото идва. Да не се притесняват, трябва да се чувстват прекрасно в момента. Това е единственото, което ме притесни така в момента, защото просто това са единствено носите, които може да пуска това правителство. То просто не може да пуска други носи. За жалост.
Снощи Слави Бинев, аз пак ще повторя кой и къде, ви попита като...
Слави Трифонов ви попита.
О, Боже, извинявайте.
Нищо. Аз си задам много въпроси, но насаме.
Да,
не в телевизията, защото тогава ще бъде много яко.
Слави Трифонов ви попита като... Какъв вие така сте попаднал в атака в тази националистическа партия, отишъл сте евродепутат и сега сте се отцепил от нея? Искам само да довърша. Правилният отговор, според мен, извинете, пак влизам в ролята на критикара.
Аз си ги записвам правилният отговор.
Беше, виж какво, приятел Лео Адаш, имам, всеки човек е в развитие, имам право да си променя възгледите, имам право да си изкажа мнението и това е естественият и демократичен процес на развитие на всеки.
Сега, аз вчера, защо не съм отговорил, така ще ти кажа. Просто защото той ме погледна строго и каза, искам да ми отговориш честно. Истината е по този въпрос, че аз съм трудно, аз в това време, като противоречива личност, бях трудно преглътваем за тежките партии. На първо место. Второ, мене винаги ме влечало проблемите. Смятал съм винаги, между другото, че проблемите са теста, през който аз трябва да мина. Най-лесно е да се хванеш с нещо, което върви и нещо, което да се прилепиш към успеха, когато ти не можеш да доказваш успеха сам по себе си.
Така.
Много от хората, които са неуспешни, всъщност тичат към някой успешен и гледат да се залепат за него. Тичат не там, където има проблеми, а тичат като той се управлява. Бум, дай да му се залепиме. Просто защото те нямат собствена светлина, нямат собствена мисъл, нямат собствена смелост да го направят. Нямат собствена сила. За жалост или за добро, не мога да кажа, аз просто съм от другите хора, нали, които търсят проблема и с радост отиват и го прегръщат. Това е целият случай. Нищо сложно. Типология.
И третото, което искам да ви питам, снощи Слави Бинев ви попита другим... Боже, ще му купя риза.
Да.
Ви попита, други медии дават ли ви трибуна?
Ами...
Защо премълчахте?
Ще ти кажа защо. Знаеш кое е най-лошото? Имам 16 отговора по въпроса. И разбира се, че ми дават. Има все още островчета на свобода на словото в България. Едно от тях, аз съм в него в момента. Имат наистина такива островчета на свобода, но трябва да е ясно друго. В най-успешните държави в света и в Европа, хората не знаят имената на своите министър-председатели, поне по-голямата част. Защо?
Абе, говори се, така това в България не, няма да стане.
Обяснявам го да се знае. Защото системата работи. Останалото е технология. Техните имена се знаят преди това, преди да стане. След като знае, той застава и почва да върши нещата и остава процесите, които се случват. Това, което се случва, само да говори за себе си. Успеха няма нужда да бъде обясняван. Той говори сам по себе си. Не може един човек, който се е превърнал в... който се е превърнал в министър-председател от пожарникар, да го превърне в пиар акция.
Каква
това
е
се случва, това се случва само в тоталитарните държави и това се допуска само там. Никъде другаде и трябва да е ясно. Това е една от точките, които демонстрират, че думите ми са абсолютно верни по този въпрос. За мен ние живеем в една абсолютно контролирана демокрация, наречена диктатура.
Добре, ама...
Просто думата демокрация в момента се изпразни от съдържание. Тия хора, между другото, изпразниха абсолютно преди това. Предишните управления, казионните управления, изпразниха казионните думи и нищо говоренето. Борисов изпразни от съдържание, изпразни от съдържание искрените думи, наречени банкински от него. Е, аз добре, откъде си намеря друга азбука, откъде си намеря други думи? Ние трябва да презареждаме някакви думи, някакви думи с нови чувства и с нов смисъл, или да си измислиме нова азбука. Аз не мога да разбера. Тези хора наистина убиха всякакъв смисъл да вярваме в думите. Дали са социализъм, дали са демокрация. Те ги превръщат в едно и също нещо, наречено диктатура. Всички да ме слушат, защото ще им разкаже играта. Не може така, нали? Ние трябва да сме ясно. Както Бойко Борисов играе на футбол и на тенис, той така решава въпроса, така играе и в политиката. Грозно, мръсно и чрез дисквалификация. Отгоре на всичкото и самовлюбено. Точка по въпроса. Който не вярва, отива, гледа го и разбира как може да си движи нещата с политиката.
Добре, и какво е бъдещето на Горд?
Значи, бъдещето на Горд е следното. Да раздели обществото на такива, които са се хвърлили в краката на този, който е нагоре, защото те са едни и същи. Независимо дали се хвърлят в краката на тези хора с робската психика. Тези хора с робската психика, които ще се... Те са едни и същи мутри, които се хвърлят между другото в... Говоря физиологически, да.
Добре.
Които се хвърлят в краката на Тодор Живков, в краката на следващия диктатор, в краката на Бойко Борисов. Те са едни и същи. И хората, които са горди и казват, баста, стига, това не може така. Точка по въпроса. Ние трябва веднъж да винаги да се разделим на хора, които могат и не могат. Стига се раздели. За мен има. Значи за хората някои хора делят хората на дебели и слаби. Други ги делят на агенти и не такива. Трети ги делят на умни и глупави. Това е моят
аз ги деля и на добри и лоши.
Добре, те между другото, който е умен, знае как да бъде и добър.
Аха.
Защото между другото, глупака действително е най-опасен. Ще кажа защо. Дори в социалните диаграми ще го покажа. Глупака и добро да иска ти направи не може, защото е прост.
Добре, и кажи ми, моля те, в такъв случай, кое ще те различи тебе от Бойко Борисов и защо против, а не за Егор?
Моля?
Ти казваш, ние сме
кое
против...
Кое ще ме различи от него?
Да, извинявай за въпроса. Това ще те питат и други по-лоши от мене. Нали разбираш? Аз те питам, това ще те питат и други.
Знаеш, аз...
Обиди ми се сега завинаги.
Абсолютно, аз по-гадна обида.
Обиди ми се завинаги.
Не бях слушал до момента.
Просто служа ти с момента за стена на...
Пълна ме беше ударила.
За стена на скло ще служа, нали разбираш?
Няма никакъв проблем. Проблема е следния. Ще ти кажа следното нещо. Разликата между нас е, че аз никога не съм избягал. Аз никога не съм обърнал гръб на препятствия. Аз никога не съм се оправдавал с някой друг. Защото управленеца може да сбърка, той може да сгреши, но не може да непрестанно се крие зад гърба на някой и да ходи само да реже лентички. Той е длъжен да поеме отговорността. Това е смисъла на управлението.
Добре,
ние сме абсолютно различни.
Ти ще станеш ли министър-председател?
В какъв смисъл? Дали ще стана? Аз не съм врачка, аз съм...
Защо?
И това не е телевизия 2001.
Няма нищо лошо в това. Аз знам...
Смисъл, дали искам да стана и дали съм готов да стана?
Чуйме, това е исторически принцип. Човек, за да направи нещо, му трябват лостове. Дори да повдигне земята, нали?
Да, разбира се, да.
Така. Няма нищо лошо в това човек да каже, да, аз искам, аз мога, аз знам как. Иначе другото е малко полуполу. Тук сме се събрали ние интелектуалци, едни умници,
всичките от тях знаят как. Те са хора, между другото, които не са просто интелектуалци, нали, с интелектуалци в теоретичния смисъл на думата. Това са хора, които от своя интелект и от своите възможности са успели да ги превърнат в материално изражение. Това не е някаква куха терминология.
Добре, аз се споря.
Хора, които са успели да трансформират академичната си подготовка в реалност.
В резултат.
Разбира се. Ние говорим за, една, за едно резултатно общество. Между другото, това, което се внушава непрестанно, че едва ли не ние сме лошия пример пред европейските институции, че тя едва ли не има нужда от такъв и на демократичния свят, който непрестанно се бори на територията на България, това са пълни глупости.
Добре,
истината
да
е, че
пренеса...
в момента има много други центрове на икономически, дори и политически, геополитически центрове силни, срещу които демократичният свят трябва да се обедини. И това са глупости, ако се смята, че някой би приел с радост, само и само нещата тук да седат добре. Това са глупости.
Да те пренеса в реална почва. Ако ти си министър-председател, след този доклад на Европейската комисия, технически...
Това означава, тук на европейския сленг се казва, ти си пълен цървул, нищо не си направил. А тези, които...
Кой ще дойде? Чакай. Слави, кой ще дойде на кормило? Ти ще си подадеш оставката. И кой, какво ще бъде правителство?
Само ще кажа следното нещо. Само в Северна Корея няма алтернатива. Тук има 7,5 милиони алтернативи. Аз между другото по-големи некадърници не съм виждал.
Не всички... питам кой ще има мнозинство. Значи подавам си оставката да ме предизвикам през още парламентарни избори. Така ли?
Не, бе, ще се правят избори, ако трябва до край, докато между другото хората трябва да станат по-взискателни към тези, които избират.
Това е много
важно. И
между
другото, ако някой дава обещания и той не ги изпълни, да ги запише на стената и ако не ги изпълни, да го убият с камъни. Това е което трябва да се случи, защото накрая тук ще има наистина европейска пролет. Аз така си мисля. Не може. Проблемите, заради които възстана Унгария, са декоративни в сравнение с проблемите, които са тук.
Това е да, така, но...
И хората станаха и не мръдат от улиците на минус 20 градуса...
Призоваваш докато... Бойко Борисов към оставка.
Ма разбира се...
След този междинен доклад относно напредъка. И няма да има.
Тази негова амбиция не трябваше да го доведе до едно место, където качествата му не му носят. Защо? Защото той е самовлюбен човек, който няма да си позволи лукса да намери качествени хора, с които да се обгради. Той няма самочувствието да го направи. Той трябва да се обгради с бекбенджери, той трябва да се обгради с некадърници около себе си, за да може неговата слаба светлина да блещука. Точка по въпроса.
Обаче, питам практически. Махаме го Бойко Борисов и оставката му. Питам, ако ти си министър-председател, получаваш този доклад, не си подаваш оставката, какво правиш през следващите 6 месеца, когато предстои 5 годишния политически доклад?
Следващите 6 месеца доклада ще бъдеш по-лошо. Аз ти го гарантирам и ще кажа защо.
Хубаво.
Ще кажа защо.
Не, просто
защото те в момента допълват информацията специално и за медиите, между другото, които той обвини. Защото между другото, тук седеше преди мене едно доказателство, Алексей специално.
Петров, да.
Алексей Петров седеше едно доказателство, какво се случва с всички хора, които са направили добро на Бойко Борисов. Всеки, който му е направил добро, го чака това, което се случи с Алексей Петров. Това е което се очаква. Всеки един, който е изкушен да се прегърне с този човек, умира в неговата прегръдка. Това го има в детските приказки, между другото, които явно не са им чели като малки. Това е ледената кралица. Точка по въпроса.
Целува
ги и те остават като статуи. И това е което се случва. Няма
човек,
който
е демоничен
добро.
Този човек, бе.
И той каза следното нещо. Виновни за този доклад са медиите. Тези, които...
И евродепутатите.
И евродепутатите.
Не забравяй. Евродепутат. И Маргарита Попова и малко Цветанов.
Аз го приемам
Цветанов
за евродепутатите, защото ние наистина се опитваме да даваме, и, да даваме чистата информация.
Добре,
за България, защото тече двойна информация.
Кажи ми, господин бъдещ управляващ на България, да речем, хипотеза. Какво ще направиш ти, ако си на мястото на това правителство? Наследил си това, да речем. Не е твое дело.
Няма ми се губите зубири.
Друго? Давай.
Първо. Виж, според мене...
Критиките по доклада, полицейско разследване, виж съдебен съвет, закони за конфискация, значи, не
това,
знам какво
си. Това са толкова бързо решими неща. Първото и най-важно нещо, трябва да има законови инициативи. Тези неща са ти в ръцете, защото имаш мнозинството от ГЕРБ. Тези хора, в устрема, който се говори за, че няма реформи, се упреква правителство, а не съдебната система, защото съдебната система трябва да бъде провокирана от законодателния орган, който е на Народното събрание, да тръгне да се променя, или да се направят кръгли маси, или каквото и да било друго по въпроса, а не да се преназначават хора, които да изпълняват по тези закони, да изпълняват твоята повеля и да тебе да те устройват двойните стандарти. За да знаеш кой да вкараш и кой да не вкараш.
Да.
За да можеш да кажеш, ей, или ми носите 50 000 гласа, или ти възобновяваме делата. Защото тези хора, които могат да ти докарат по 20, 30, 50 000 гласа, са все хора, между другото, които са били активни в бизнеса и те винаги, всеки един от тях има по един скелет в гроба. В гардероба.
Да, лапсус може да не е.
Някой тях
може
е грешен, гроба да има.
Да. Добре, но все пак питам, ако ти, Слави Бинев, дойдеш на кормилото на държавата, какво ще направиш?
Първо,
второ и трето. Три ми кажи само.
Първа стъпка за решаване на проблема.
В кои области и какво?
Да. Първа стъпка за решаване на проблема е не неговото замитане по черджето, а неговото възприемане. Това
разбрахме. Кажи ми какво три ефективни неща.
Искаш да ми бъдат анексирани и да бъдат пропиляни по един мръснички груп начин.
Идеите се разпространяват по въздуха, те са за това, за да се крадат. Те са в състезание на осъществяване. Не виждам, дали ще измислиш нещо, кой знае какво, което ние не го знаем. Айде да видим.
Знаеш ли какво? Икономическата криза не е икономическа, тя е финансова криза. И ще кажа защо. Защото между другото, действително банките се пръскат от пари, обаче системите, които се наложиха в момента, тъй като аз съм в ЕКОН, аз съм единствения в ЕКОН от европейските депутати и никой от икономическите министри не ме е викал до този момент да пита моето мнение. Аз съм непрестанно с най-големите гурута на икономиката в света.
А ти пишеш ли им на Трайков, на Симеон Дянков, пишеш ли им?
Аз не съм момиче на повикването да си пускам номера, брат, да ми звънат.
Какво ти кажа? Човек е длъжен понякога.
Моля?
Човек е длъжен понякога.
Аз колкото пъти съм контактувал с правителството, толкова пъти те дори не са ми връщали отговори по тези въпроси. Аз имам пълно съмнение в тяхната отговорност по тези въпроси. Но да ти кажа сега по този въпрос, защото проблема с икономиката е най-важен. Ти си длъжен да възвърнеш търновъра. Значи, къде е проблема? Ти нямаш голямо количество на пари.
Така?
Имаш маса на пари. Откъде се случва силата? Откъде идва силата? Силата е една физическа формула, която е скоростта по тежестта върху 2 и така нататък. Няма смисъл
времето
да го обяснявам.
Масата на квадрат.
Точно така, на квадрат. Върху 2. Тоест, тук, ако нямаш силна маса пари, каквото имаш тук, ти трябва да провокираш едно бързо движение на парите. Така ли или не?
Така.
Те опасаха цялата държава в тромби. Цялата държава в тромби.
Какво
в момента
ще направиш? Ти питам те, ще обявиш България за офшорна зона ли? Ще докараш чужди мисли или какво?
Разбираш, че трябваше да бъде провокирано специално. И за Бургас се говореше, и за Варна се говореше, и за Видин се говореше, за северозападналите покрайнини се говореше, че трябва да бъде такава зона. Задължително е да бъде направена такава зона, защото всяка една от големите държави в Европейския съюз имат такива зони, офшорни или свободни икономически зони. Това трябваше да провокира тотално големите пари от БРИКС
и така. Това ще го направиш ли, ако дойдеш на власт?
Задължително.
Къде?
Вижте така, това до голяма степен зависи от регионалните представители.
Окей, но ще направиш офшорни зони.
Трябва да има задължително хора, които да мислят по този начин.
В областта, в областта на правораздаването какво ще направиш?
Значи най-важното нещо това е, което мъчи хората. Няма справедливост в правораздаването, да не говорим за ефективността в бързината на раздаване. Защото смисъла на ефективността на правораздаването е свързано и с неговата бързина. Значи, тук трябва да се работи, трябва да се направи една много бърза кръгла маса за хора, които всички да си изкажат. И тези, които са за, и тези, които са против, и да се направи нещо, което да промени тотално законовата уредба, въобще за работа на системите в момента. Друго, това е на първо място, а не второ място, да се изпълняват законите. Да не дават
добре ли,
възможности
лоши, да,
за тяхно
тълкуване.
Да. Няма друг вариант.
В областта на Министерството на вътрешните...
Ти да ги увеличиш на 5. Аз спомням миналия път, когато казах, кажи ми 3, а после...
Ама казвам 3, за да е по-лесно.
Давай, добре, давай. Фу,
бъде, дело, това. Две съм питала до тук, да, ще питам 4, айде, защото на мен 4 ми е щастливо число. В областта на вътрешните работи, аз ще кажа нещо, което и с Борислав Цеков го говорих сутринта. Това министерство още не е реформирано. И за това е
то
така.
То се използва като наказателна бригада, между другото.
Да. Не се ползва. Какво ще направиш за МВР? Ще го закриеш ли?
Е, как ще закриеш МВР?
Давам една революционна идея. Закрива се и се открива наново. Махат се всички стари влъхви, които са били по различни слуги.
Аз не съм сигурен дали най-старите не трябва да се върнат. Ти кажа, защото там поне имаше ред.
Окей, добре, кажи и твоя възглед.
Значи, в смисъл такъв, почти всички... каквото и да говорим, те станаха икономически брокери. Много от тези хора. В новото време. Каквото и да си говорим, те станаха икономически брокери.
Няма как да не стане.
Ми, разбира се.
Те покровителстват контрабандата, те покровителстват износа на наркотици, те покровителстват проституцията.
Абсолютно. Няма как просто да мине. Организираната престъпност не може да мине без тях. Ти не представяш, те се борят със себе си. Нали, те тогава трябва да се самоарестуват. Ако при този доклад, който излезе в момента, в който се обвинява, че тук се развихрила организираната престъпност, те трябва да се самоарестуват. Значи, истината е, че първо трябва да има една много голяма яснота в Министерството на вътрешните работи. То трябва да бъде обвързано с своите пенсии, с една добра и благородна заплата, с грижа за техните семейства.
Така?
Нещо, което се прави навънка. Знае се, че детето, жената, всички там са осигурени, знае се, че може да учи в определени училища, има грижа по този въпрос и се знае следното нещо. Ако, не дай си Боже, има доказателство за неговото кривване, приключва неговото въобще всички тези плюсове на неговата работа приключват на секундата. Те нямат кой знае колко големи заплати навън, но имат много социални ангажименти, които са им открити.
Добре.
И ако те се продънат, приключват на секундата тези неща.
Последно четвърто, какво ще направиш за медиите?
Виж, медиите, ако ме питаш мене...
Питам те. Не защитавам 90... нищо.
Не, 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 не. Чуй ме само да ти кажа. Аз си мисля, че и при тебе, и при тебе, и на много други места съм го казвал. Медиите 90% трябва да критикуват правителството, което и да било то.
Как да оцелеят? Как, като как? Ги финансира корпоративна търговска банка и те си пишат налягане и наставане хвалебствие. Това ли е?
В никакъв случай това не трябва да се допуска.
Къде е пазарното състезание между медиите? Че аз не го виждам. Аз
не,
съм...
аз не говоря за момента. Ти говори за момента, аз говоря какво трябва
изобщо...
да бъде.
Абе, дали, какво ще направиш, ако ти дойдеш утре на власт? Какво ще направиш?
Тези фондове, които са за обяснение въобще на европейските, на европейски директиви, на европейските ценности, на европейските проблеми, така? Които се взимат от министерствата, не трябва да бъдат използвани за личен пиар, както се използва в момента, и за плащане на тези медии. Защото те се издържат от това нещо. Точка по въпрос, трябва да има една абсолютна прозрачност на тези средства, как се изразходят и по какви причини. Защото те не само, че не отиват в посоката, която си мислиш, че отиват европейските институции, а отиват, за да бъде поддържано, за да бъде поддържана една диктатура. Това е.
Даже, бих казала тогава, излиза, че ти ще осигуриш прозрачно и състезателно финансиране на медиите, за да критикуват твоето управление.
Знаеш, само ще
така? Така ли съм те разбрала? Правилно?
Задължително. Добре? Това е само ще кажа, това е най-голямата ти подпора, това е най-голямата ти патерица. Да има кой да ти казва, че я тук се объркам, че я малко влез в час. А не да ти викат, браво, ти си страшен, okay. Дай още малко пари.
Новината, която ще излезе, ще бъде със заглавие. Ако аз стана министър-председател, ще осигуря прозрачно финансиране на медиите да ме критикуват.
С удоволствие.
Добре, желая ти успех и ще също. Продължим по-нататъчното комплектоване на Горд, да го следим.
Надявам се всички горди журналисти да се включат в това мероприятие, тъй като то не е политическо. Към момента то е едно гражданско обединение и трябва да ти кажа, че всички журналисти, които мислят по този начин, не ги обвързва нищо политически. Обвързва ги единствено това, че трябва да ходят с изправени глави и да не се чувстват като слуги на поредния диктатор.
Много ти благодаря, даваш страшно обещаваща заявка. Ще си запазим този запис.
С удоволствие.
Добре. Разговарахме с Слави Бинев по темата „Качество ли е в политиката да си горд?“